Šonedēļ slavenā kinorežisora Džima Džarmuša pusapaļā 65. jubileja. Jau vairāk kā 30 gadus, Džarmušs ir viena no spilgtākajām un neparastākajām Amerikas neatkarīgā kino parādībām. Vietā būtu vārds retums, pārliecināts Hollywoods ignorētājs, ko nevilina ne nauda, ne slāva. 70. Gadā 17 gadu vecais Džims cerēja kļūt par dzejnieku un devās uz Ņujorku studēt angļu literatūru. Kāds ir rezultāts? Roberto Benigni citē Robertu Frostu itāliski filmā Ārpus likuma. Williams Blakes dzejas rindās slīd kopā ar Johnny Deppu pa straumi pretī nāvēja filmā Mironis. Forests Whitakers lasa 18. Gadsimta samurai dzīves un uzvedības kodu filmā Spoku suns jeb samurai ceļš. Latvijā Džarmuša vārds ārpus šaurā mākslas gardēža loka saistās ar viņa filmu Mironis, ko pats Džarmušs dēvē par psihodelisku vesternu, kura rituālais ceļojums pretī nāvei izspēlēts Johnny Deppa un Gary Farmer izpildījumā. Un, protams, plašai publikai visdraudzīgāko filmu Spoku suns jeb samurai ceļš. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar tituldziesmu no filmas Noslēpumu vilciens. Tas ir Elvis Preslīs ar Mystery Train.
Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's mine, oh, oh, mine, she's mine, oh, oh, mine. Train, 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 coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again, never will again.